Here onze God, dank u dat ons het vanmorgen kan waag om ons knie voor u te buig en een gebed voor u te kom. Want ons het iets van die besef van die grootheid van uw wezen. Ons sing hier, grote God, aan u eer. Maar ons belei ook, Here, dat ons niet weet hoe groot u is nie. U het vir die disciples ook gewaarskie en gesê, julle dwaal, want julle weet nie hoe groot God is nie. Ons belei voor u, Heer, dat ons aan u dink in menselijke taal en in menselijke termen. Ons kan nie anders nie, want ons kan nie uit die boks uitdink nie. Ons is maar hier in een boksie op aarde, een klein ou wereldkie waarin ons leef. En ons het nie een begrip van wat daar boe en daar buiten alles aan die gang is nie. Daar waar u is, daar waar u regeer, daar waar u skeppingshand steeds voortgaan om u skepping uit te brei, ons kan eerst tot daar sien nie. Ons kan eerst tot daar tel in ligjare nie. Ons kan eerst daartoe dink met ons klein ou menselijke verstandjie nie. En daarom staan ons maar net in bewondering en in aanbidding voor u. En ons dank u dat ons weet, dat ons hier te doen het met die groot, wijze, almachtige God, wat hier die skepping in aansien geroep het, en wat hier die skepping onderhou, en het voortstuur tot op de laatste dag door u bepaal. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om in u te kan glo. Al verstaan ons u nie, al kan ons u nie omvat of beskryf nie. Dank ons u dat u uit die hemel uitgereik het en uw hand na ons toe uitgesteek het en vir ons die genade en die vermoë, as ons dit 'n vermoë kan noem, gegee het om vir u te kan ken en in u te kan glo. En daarom besef ons ook ons kleinheid voor u, Here. Ons is kleiner as 'n wurmpie, kleiner as niks voor u. En toch het u vir ons gemaak, en u het vir ons geroep, om die kroon van die skepping te wees. U het vir ons die enigste wese in hierdie heelal gemaak, wat vir u kan ken en u kan glo. En vir u kan dankie sê dat u vir ons gemaak het, en dat ons aan u die eer kan gee vir die wonder, die skoonheid van hierdie skepping, al is het maar net hierdie ou stukkie skepping van die aarde waarop ons woon. Vergewe ons dan, Heer, dat ons onsself so dikwels en so makkelijk verhef, dat ons dink ons is slimmer as u. Vergewe ons, Heere, dat ons onsself verhef, dat ons meer van onszelf denkt als wat ons behoort te denken. Dank u dat ons vanmorgen voor uw woord een nederigheid kan kom kniel en voor u kan belei ook ons zwakheid en ons zondigheid en ons opstand tegen u en zelfs stukjes ongeloof wat aan ons wil inkruip. Dank u dat ons hier in die kerk bij elkaar kan komen, dat u voor ons hier ontmoet en dat u vir ons hier kom aanraak met uw geest, en dat u ons leven en ons geloof weer wil kom vernuwe, dat ons weer opnuut in u sal glo, en dat ons weer daar die rooi, gloeiende, warm, koel vuur sal wees, wat door u aangesteek is, om brandende ligte in hierdie wereld te wees. Help u vir ons daartoe, Heer. Dank u dat u daartoe vir ons in die gemeente gestel het, dat ons nie alleen is nie, dat ons nie alleen hierdie taak hoef te verrig nie, maar dat ons andere het wat saam met ons vorentoe beur en saam met ons werk en stry vir die eer en die heerlikheid van u naam. Dank u vir Leeuwberg, dank u vir hierdie gemeente, dank u vir Dominee Eddie, Marieke, vir gesin, vir die kerkraad, vir elke lidmaat, groot en klein, wat hier saam stry en saam streef en saam u eer wil groot maak. Ek bid dan in die bijzonder vir Eddie Heer, waar hy steeds aansterk na die operatie, gee vir hom genade vir pijn en ongerief, en gee dat hy u geneesende hand sal ervaar en sal ondervind, en dat u geneesende hand ook op sy wonde sal lê, en dat u groeikracht daarin sal gee, dat hy weer sterk en gezond op die been hier sal kan functioneer. So bid ons vir elkeen in die gemeente, wat ook vir u nodig het, door pijn en ongerief, siekte en bedreigingen, koue, slaaploosheid, tekorte in die spens, tekorte aan kleren en komberse, beskerming, werk, werkverlies, werkverloor, mense wat in armoede moet worstel om te oorleef, ons lê elkeen in u vaderhand, Heer, watter tekortkoming daar ook mag wees, ook in die familie, in ouers, in kinders, kleinkinders, familie, vriende en dierbares, ons lê vir hulle allemaal in u vaderhand, soos wat hulle nou in ons gedagtes opkom, en ons bid, Heere, dat u seën en u genade op elkeen van hulle sal rus. Ons bid ook vir u kerk in die breër front, Heer, waar die kerk deesdae ook so in die spervuur is, bid ons u dat u genade ook daarin sal wees, dat u self u kerk in stand sal hou, en dat u u naam en u eer nie in onguns sal laat kom nie. So bid ons dan vir die verkondiging van u woord, orals, in baie kerke, ook in die sendingveld, sommige plekke in eenvoud, selfs in 'n hut of onder 'n boom, bid ons Heer dat u dit met krag sal laat uitgaan, en dat u uw woord sal uitstuur om te doen waarvoor u dit bestem het. So bid ons dan vanmorgen ook vir Mauritanië, in die bijzonder een land wat ons vanmorgen onder ons vergrootglas plaas, om te bid ook vir daar die kerk en mense daar in die noordwestelike hoek van Afrika, dat u vir hulle ook sal aanraak en sal krag gee en sal volharding gee om end uit te stry teen die bose en teen die onderdrukking wat daar vir hulle is. Dankie vir die teenwoordigheid vanmorgen hier in die kerk. Kom praat u nou self met ons, raak ons harte aan, vernuwe dit, gee vir ons lig, gee vir ons hoop, gee vir ons uitsig ook op die ewige lewe na die dood. Ons vra dit van u in Jesus Christus naam. Amen. Verlede Sondag, die Here met ons gepraat uit Filippense hoofstuk 1, en ek lees vanmorgen net verder daarin, Filippense 1 vanaf vers, kom ons lees van vers 20, Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid my, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek dan bly lewe, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. En wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. Verlede week het ons dan in besonder stil gestaan by die woorde, vir my is die lewe Christus. En ons het gesien hoe belangrik dit is, dat 'n mens Christus in die sentrum van jou lewe sal plaas, en dat dit jou doel en jou hele wese sal wees. Christus in jou hart, Christus in jou lewe, hy is nie net die belangrikste in jou lewe nie. Hy is jou lewe. Vir my is die lewe Christus. En dit verander ons hele wese. Dit verander ons hele uitkyk op die lewe. Dit gee vir ons krag. Dit gee vir ons motivering. Dit dryf ons deur die lewe om dinge te doen tot eer van sy naam. Vanmôre kom ons nou by die tweede deel van die teksvers wat sê vir my is die dood 'n wins. Vir my is die dood 'n wins. Dat die dood is nou nie 'n baie populêre onderwerp om oor te praat nie, né? Mense wil nie daaroor praat nie. Mense wil nie eers daaroor dink nie. Hulle wil nie die dominee moet daaroor praat nie. Hulle wil nie eers beplan daarvoor nie. Mense het 'n weersin, 'n weerstand teen die term dood. Ons wil nie daaroor dink en daaroor praat nie. En toch is die dood so 'n deel van ons lewe, so 'n integrerende deel van ons lewe. Dit is so normaal as om gebore te word, is het normaal om dood te gaan. Intussenin eet en drink ons, vier ons fees, en die lewe kan maar 'n fees wees, solank dit in Christus is. En vanmôre praat ons nie net oor die verskriklikheid van die dood nie, want die dood is ook verskriklik en kan verskriklik wees. Die oorgang uit hierdie lewe kan erg wees. En toch praat die Bybel hier vir ons van die wonder, die misterie van die dood. Die dood wat 'n oorgang is na 'n ander en 'n nuwe lewe. En daarom praat ons môre oor die wonder van die dood in Christus. Die misterie daarvan om in geloof te kan sterwe en dood te gaan. Maar die mens het 'n diep gewortelde vrees vir die dood. Vrees vir die dood is ook deel van ons lewe. En is eintlik 'n baie goeie ding. Want as ons nie bang was vir die dood nie, was ons seker al almal dood gewees, so roekeloos sou ons gelewe het. Dis juist die vrees vir die dood wat maak dat ons die lewe behou. 'N goeie ding wat die Here aan ons gegee het. Maar dit moet nie ons die lewe oorheers en oorvleuel nie. Ja, die persoon wat nie bang is vir die dood nie, moet nog gebore word. Dis 'n natuurlike ding in ons wese. Natuurlike ding in ons bestaan. Want die dood is so finaal. As jy by die dood gekom het, jy is daar verby, is jy verby, jy kan nie terugkom nie. Dis nie soos in 'n rekenaarspeletjie wat jy net sal sê, reload nie. Herlaai weer nie. Of toe ons kinders was, en ons speel cowboys en kroeks. As jy geskiet word, dan tel jy net tot 10, dan kan jy weer aangaan. Die dood is anders. Die dood is so finaal. Die dood is ook die onbekende. Daar was nog niemand anders aan die graf gewees wat vir ons teruggekom het en vir ons precies kom sê het hoe dit daar is nie. Ja, daar is mense wat al sulke visioene gehad het. Dis visioene. En die Bybel sê ook vir ons hier en daar iets van die ander kant van die graf. En dis ook maar min in terme van die baie wat daar te wete is, wat ons graag wil weet. Die dood, die groot onbekende, dis so ver af. Dis iets wat nog moet gebeur, iewers ergens ver in die toekoms. Die dood gebeur net met ander mense. Gebeur nie met my nie. Gebeur nie met my familie nie. Nog niemand regtig naby aan my is oorlede nie. Maar dit kom nader en dit kan nader kom. En dit kan baie naby aan jou kom. Want daar sal 'n geleentheid kom, wanneer jy ook in die voorste bank in die kerk moet kom sit by 'n begrafnis. Gaan 'n geleentheid kom, dat iemand baie naby aan jou ook te sterwe kom, en dat jy hiervoor moet kom sit. En dan gaan daar ook nog 'n geleentheid kom, dat jy in die kus gaan wees. So seker wat ons lewe, gaan daar 'n dag wees, dat ons ook gaan sterwe. Dit is een sekerheid. As die wederkoms van Christus nie vooraf gaan nie, gaan elkeen van ons een dag sterwe. Dit is die groot sekerheid te midde van so baie onsekerhede. Een dag gaan ek ook sterwe. Een dag gaan daar ook mense in 'n kerk of 'n plek roudiens hou en dan gaan dit oor my en oor jou wees. Die dood is deel van die lewe en ons moet daaroor dink en nou ons moet daaroor praat. Ons moet ook daaroor redeneer en filosofeer en onsself daarvoor voorberei. Paulus het sekerlik ook oor die dood gedink soos ons. Maar toe daar iets in sy lewe gebeur, dat sy hele siening van die dood verander het. Hy het vir Jesus Christus ontmoet op die pad na Damaskus. En dit het sy hele lewe omgekeer, sy hele lewe verander. Hy was alles, het nuut geword vir hom. Hy sê die dood gaan 'n wins wees. Met die dood gaan ek miskien goed hier op aarde verloor, ja, ek gaan niks saamvat nie. Alles gaan ek verloor hierso. Maar ek erf 'n heerlikheid wat alles oortref. Ek erf die heerlikheid van die hemel. Paulus sê, die sterwe gaan vir my 'n wins wees. Ek gaan alles hier op aarde verloor, maar ek gaan alles daar aan die kant wen. Hy sê, as hy heen gaan om met Christus te wees, dan is alles nuut. Alles wat hy hier op aarde het, verloor hy, maar aan die kant wen hy alles. En daarom het hy een verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit, sê hy, is vir hom verreweg die beste. Hy sê, as hy moet kies, dan weet hy nie mooi wat hy moet kies nie, want hy doen vrugbare werk hier op aarde. Hy lei soveel mense na die Here. Hy stig kerke, hy stig gemeentes. Hy versterk hulle, hy onderhou hulle, en hy bemoedig hulle. Hy besoek hulle op 'n ry af. Maar aan die ander kant sê hy, ek het so verlange na Christus, so begeerte om te gaan en met hom te wees. Hy sê, ek het 'n tweestryd. Ek weet nie wat om te kies nie, maar om my Christus te weet, weet ek, sal die beste wees. Vir Paulus was die dood skielik nie meer so verskriklik gewees nie. Waarom nie? Omdat hy vir Jesus Christus in lewende lywe as ware ontmoet het, en dit het sy hele lewe verander en omgekeer en nuut gemaak. Hy kon sê, vir my is die lewe Christus, en daarom het die dood vir hom verander. Hy het ook geweet dat hierdie Jesus, in wie hy glo, eenmaal by 'n begrafnis gestaan het, by 'n graf gestaan het en gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Ja, elkeen wat in hom glo, sal nooit sterwe nie, tot in ewigheid. Wat 'n wonderlike woord wat die Here Jesus Christus daar by die graf van Lazarus uitgespreek het. Daar waar hy self gehuil het oor 'n vriend wat dood is. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En as bewys daarvan, dat dit 'n werklikheid is en dat dit 'n waarheid is, het hierdie Jesus wat hierdie woorde gespreek het, wat hierdie woorde gesê het, het hy self vrywillig in die dood ingegaan. Hy het self vrywillig vir homself vir die dood gegee, oorgegee aan 'n marteldood, die dood aan die kruis. Jesus kon gebid het dat die Here God 'n legioen engele moet stuur om al daardie aanklaars en al daardie mense by die kruis weg te jaag en te dryf, dat hy vry kan wegstap. Hy kon homself laat vryspreek. maar hy het vrywillig in die dood ingegaan om vir ons te bewys dat sy woorde waar en reg en opreg is. Hy het vrywillig die dood ingegaan om die dood te oorwin en om die dood dood te maak. Jesus het aan die kruis die dood vir ons dood gemaak, sodat ons kan lewe en sodat ons oorwinnaars kan wees. Paulus sê vir ons, hy is nie meer bang vir die dood nie. Hy sê die dood is vir hom 'n poort, 'n deur om deur in te gaan. Hy sê die dood is nie meer vir hom 'n bedreiging nie. Die dood is vir hom 'n uitnodiging. 'N uitnodiging om te kom, om na Christus toe te kom, om in sy heerlikheid saam met hom in sy koninkryk te kan lewe. Die dood is vir hom 'n winkende hand, 'n vriendelike hand, wat vir hom sê, kom, kom oor, kom bly by my. Wat 'n wonderlike genade die Here aan Paulus gegee, om so 'n oorwinnaar oor die dood te wees, voordat hy gesterf het. Terwyl hy nog met sy voete hier in die stof van die aarde loop, het hy verlange heen te gaan en met Christus te wees. En dit was in Paulus se lewe so 'n werklikheid gewees, dat hy eintlik die spot kon dryf met die dood. Hy dryf die spot met die dood, hy maak dit tot 'n belagging, hy maak 'n grap daarvan. Ja, Paulus kon ook 'n grapie maak in die Bybel. Wat sê hy? Hy sê vir ons, dood. Hy spreek die dood aan. Hy sê, dood. Waar is jou angel? Doodryk, waar is jou verskrikking? Hy maak 'n grap van die dood. Hy spot daarmee. Hy is nie meer bang daarvoor nie. Is ons nog bang vir die dood? Ja, ons is bang vir die dood. Is jy bang vir 'n by? Ja, jy is bang vir 'n by. Hoekom is jy bang vir 'n by? Een bij is maar net een ou vliegie wat hier rondvlieg. Ek het een vriend gehad op school wat allergisch was vir een bij en sy maat vir hom geleer van kleins af. As jy een bij sien, dan hardloop jy en hy het het gedoen met sy lang bene. Hy het so gevouw onder hom soos hy hardloop as hy een bij sien. Hoekom is hy so bang vir een bij? Een bij is dan net een ou vliegie. Jy is nie bang vir die bij nie. Jy is bang vir die angel. Daar die bij het een angel en jy is bang vir die angel. Nou veronderstel my so baie bykie kon vang, en jy vat een ou klein, fijn, knyptangiekie, tweezerkie, en jy trek daai angeltjie uit, en jy sit hom daar neer, en hier vlieg die bykie weg. Is jy nog bang vir daai by? Hy sê, bang vir al die ander bye, maar vir daai is nie bang nie, want sy angel is uit. Jesus Christus het die angel van die dood kom uithaal. Dit is wat die Bybel vir ons sê in soveel taal, in soveel woorde. Jesus het die angel uit die dood kom uithaal. En daarom hoef jy nie meer bang te wees vir die dood nie. Die dood het vliegmak geword, want Jesus het die angel uit die dood uitgehaal. En ons het soveel getuienis van soveel mense wat met 'n glimlach die dood ingegaan het, is nie bang vir die dood nie. Die glimlach op hulle sterfbed, want hulle weet in wie hulle glo, en hulle weet waarheen hulle op pad is. Die getuienis bestaan daar beskrywe as die bekende koning van Engeland, Edward the Confessor, dat hy op sy sterfbed gesê het, moenie oor my ween nie. Moenie oor my huil nie by my sterfbed nie. Want ek gaan nie sterf nie. Ek gaan nie dood nie. Ja, ek gaan miskien wel sterf. Maar ek gaan hier uit die land en die wêreld van die sterwendes na die land en die wêreld van die lewendes. Dit wat vir ons die land van die lewendes hier is, was vir hom die wêreld van die sterwendes. En dit wat ons sê, daar aan ek aan die graf, is die wêreld van die gestorwenes, die afgesterfdes. is vir hom die land in die wêreld van die lewendes. Ons moet daar die perspektief in ons lewe hê. Ons lewe as stervendes hier. Ja, ons lewe nog so 'n bietjie. Maar ons lewe as stervendes om eendag te wees in die wêreld van die lewendes. Ander kant van die graf, die wêreld van die lewendes. Hier staan ons nog in die skaduwee van die dood. Hier staan ons nog onder die beproewinge van die wêreld. Maar daar, ander kant, geen dood meer nie. Geen trane, geen geween. Daar sal geen pyn meer wees nie. Die groot Engelse prediker Moody het ook gesê, as jy hoor ek is dood, moet dit nie glo nie. My skoonpa het ook vir ons so gesê, die laaste maal wat ek hom gesien het, het hy my gesê, as jy hoor ek is dood, moet dit nie glo nie. 5 maande daarna was hy dood, en ons het geweet, hy is nie dood nie. Hy het miskien wel gesterwe, maar hy lewe in heerlikheid by God. En daarom kan ons maar gerus die woordjie dood uit ons woordeskat uithaal. Dood is dood. Ja, ons gaan miskien dalk nog sterwe. Ons gaan nog oor in die heerlikheid van die hemel. Maar dood is dood. Kom ons vergeet van die dood. Ons is nie meer bang vir die dood nie. Ons gaan oor in die heerlikheid van die hemele. Paulus verkondig hierdie boodskap aan die Grieke. En die Grieke was 'n baie slim volk gewees destyds. Weet nie, miskien is hulle nog. Maar hulle was die top van die beskawing in die wêreld destyds gewees. En hulle het gefilosofeer. Die Griekse filosofie staan vandag nog steeds hoog aangeskrewe in die wetenskap. Maar die slimste Griekse filosoof kon nie verder kom as om die dood te beskryf as die laaste vyand nie. Vir die Grieke was die dood die finale nag van duisternis. In hulle slimste, wysste Griekse beredeneringe kon hulle nie verder kom as om die dood as die finale vyand af te maak nie. En hier kom Paulus, en hy verkondig aan hulle die evangelie van Jesus Christus, en hy vertel vir hulle, dat die dood nie die laaste vyand is nie, maar dat Jesus die dood oorwin het, en dat hy lewe, en dat hy aan elkeen wat in hom glo, hier die lewe ook wil gee. Jesus Christus het 'n wonderlike belofte vir ons gegee, toe hy gesê het, ek gee vir julle die ewige lewe. En dit is 'n belofte van Jesus Christus. Dit is 'n belofte van die lewende God aan elkeen van sy kinders. Ek gee vir jou die ewige lewe. En as dit nie so was nie, dan was Jesus die grootste bedrieger gewees wat hierdie aarde nog ooit gesien het. En dit was hy tog nie gewees nie. Daar's net 2 opsies. Of Jesus is jou verlosser, of hy is die grootste bedrieger wat die meeste mense op die mees ingrypende manier op hierdie aarde bedrieg het. En dit kan tog nie wees nie. Daarom is daar net 1 opsie wat oorbly, en dit is dat Jesus die verlosser is, die redder van die lewe. Die een wat die dood vir ons doodgemaak het, wat vir ons die ewige lewe gaan gee. Koning Dawid, die wonderlike geloofskoning en digter, het in een van sy mooiste gedigte gesê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. Ja, daar die doodskaduwee, die dal van doodskaduwee waardeur elke mens gaan wanneer hy sterwe, uit hierdie lewe oor in die volgende lewe. Die poort, die dal van doodskaduwee, daar waar jou beste vriend nie met jou kan saamgaan nie, daar waar jy nie jou kind se hand kan vat wanneer hy sterwe en hom begelei nie, daar waar jou man of vrou nie met jou kan gaan, of jou pa of ma, of wie ook al, of jou dominee nie, daar gaan jy alleenig deur. Maar, die Heere God sê vir ons in die Bybel, hy, die goeie herder, gaan saam met jou deur daardie dal. Daarom hoef jy dit nie te vrees nie. As die dood aan jou deur klop, as jy weet dat jy op jou sterfbed lê, die oomblik wanneer jy die dood in die oë moet kyk, en jy weet, dit is jou laaste oomblik hier, jy is dodelik verwond, jou longe is plat, jy kry nie meer asem nie, jy gaan binne oomblikke die ewigheid in. Daar die oomblik, wat die meeste mense deur vrees en angs oorval word, daar kan jy weet, dat jou herder by jou is, met jou is, saam met jou daardoor gaan, die ewigheid in, die heerlikheid tegemoet. Wat 'n wonderlike genade, om 'n gelowige te kan wees, om dit te kan glo. Een goeie vriend van my, Dominee Attie van Wyk, daar van Wellington, toe ek voor Beaufort predikant was, was hy die sendeling daar gewees, en ons het baie nou saam gewerk, en baie nou saam geleef. En toe kom sy pa te sterwe in die Kaap. En hulle is weg Kaap toe, gaan begrafnis hou. Toe hulle terugkom, het ons hulle besoek om te gaan sympathiseer, want hulle is so vinnig weg gewees, het ons nie kon gaan sien nie. Toe dink ons kry mense in rou en in smart en in trane hier. En met 'n glimlag op die gesig het Attie vir my en vir Barbara gesê, daar was geen trane by die graf gewees nie, want ons het geweet waar hy is. Ons het maar net spesiaal Kaap toe gery om saam met die ander familie sy liggaam te gaan wegbere in die graf. Dit was so saad wat ons in die grond gaan plant het, want ons geweet, daar gaan heerlikheid opkom. Wat 'n wonderlike genade om daar die oortuiging in jou hart en lewe te kan hê. Toe een van die groot predikers in ons kerk, Dr. William Nicol, toe hy te sterwe kom, het iemand na sy begrafnis gesê, dit was nie 'n begrafnis gewees nie. Dit was 'n oorwinningsfees, 'n begrafnis, 'n oorwinningsfees. Ek was al op begrafnisse gewees, ja, op baie begrafnisse, waarna die grootste, diepste smart beleef is, dat mense agterna in die graf wil spring. Maar ek het ook al by begrafnisse gesien, hoe dat daar geglimlag word, ja, dat daar humor gedeel word, dat daar selfs grappies gemaakt word, wat uit die lewe van hierdie oorwinnende Christen uit opstyg, dat daar gelag is by die graf, dat daar fees gevier is, dat daar grappies gemaakt word. Wonderlik, om oorwinnaar te wees oor die dood, en te kan triomfeer, oor graf en dood. Nou wil ek vanmorgen vir u vraag, hoe voel u oor die dood? Ons praat so min oor die dood. Kerk word daarvan beskuldig dat die mense leer hoe om te lewe, maar nie hoe om te sterwe nie. Vanmorgen moes ek nou vir u leer ook hoe om te sterwe uit die woord. Hoe voel u nou oor die dood? Is daar nog 'n benouing, beklemming, beangstheid oor die feit dat jy weet dat jy ook eendag gaan sterwe? Hoe voel jy oor jou sterfdag? Oor jou dierbare se sterfdag? Jou kind, jou ouers? Hoe voel jy oor die dood? Verlede week het ons geleer om te sê, vir my is die lewe Christus. Vanmôre die Here vir ons geleer om te sê, vir my is die dood 'n wins. Ja, ek gaan alles verloor wat ek hier op aarde besit. Ek gaan alles achterlaat. Iemand het eendag by 'n graf gevra, van 'n ryk man, gevra, ou jy langsom, hoe dink jy, hoeveel het hy achtergelaat? Toe sê hy, alles. Maak jy saak hoeveel nie. Alles achtergelaat, ook jou blink motorkar. Wat glo jy oor die dood? Hoe voel jy oor die dood? Jy weet, ons siening van die dood is 'n toets vir ons geloof. Hoe dat jy voel oor jou dood is 'n toets vir jou geloof. Jou siening van die dood toets jou geloof. Kom dan, geliefdes. Kom, ons leef nie meer in vreesagtigheid oor die dood nie. Ons leef as oorwinnaars oor die dood, omdat ons weet dat ons verlosser Jesus Christus die dood oorwin het, daarom is ons ook oorwinnaars oor die dood. Ons lewe nou vir Christus en sy kerk, en ons lewe met die oog op die heerlikheid van die hemel wat vir ons wag. Kom, laat Christus jou lewe wees. Dit is die ware, vreeslose lewe wat oorgaan in die ewige lewe. Want ons sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Here onse God, dankie. Dankie vir u woord. Die woord van liefde en genade. Die woord van die ewige evangelie wat vir ons hierdie boodskap verkondig en vir ons bring en in ons harte kom plant het, dat ons kan lewe met hierdie oortuiging. Christus is my lewe en die sterwe sal vir my wins wees. Dra u vir ons dan van hier af verder op ons lewenspad met hierdie oortuiging dat ons dit elke dag sal belewe en sal weet. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat vir ons daartoe die krag gee. In Jesus se naam. Amen.